priče o pesmama. Priče o pesmama.
Kada je imala 19 godina, pevačica Alanis Morissette se, tražeći bolje uslove za bavljenje muzikom, preselila iz Kanade u Los Angeles. Ubrzo je osetila surovost velikog grada, jer je bila žrtva pljačke u kojoj se našla na nišanu i pukom srećom prošla bez fizičkih posledica. Ne i mentalnih, jer je posle tog iskustva dobila posttraumatski stresni poremećaj i morala da se leči, što je otežavao bolan raskid veze kroz koji je prolazila. Alanis kaže da je taj period bio veoma težak jer je živela u izolovanosti i samoći, ali da je tada po prvi put bila spremna realno da sagleda ružne strane života i suoči se sa njima. Shvatila je da je umjesto potiskivanja depresije i konfuzije iskustvo učenja mnogo bolji i efikasniji način borbe sa lošim iskustvima. Vođena rečenicom "živi i uči" i željom da pomogne ljudima sa sličnim problemima, Alanis Morissette je lekcije iz najtežeg perioda svog života nesebično podelila sa svetom kroz pesmu "You Learn".
Priče o pesmama.
Pre nego što je grupa One Republic pesmu All the Right Moves objavila kao vodeći singl na svom drugom albumu Waking Up, mnogo puta ju je odsvirala uživo na koncertima. Članovi benda su studijsku verziju najavili kao potpuno drugačiju i mnogo bolju od one koju je publika već čula, rekavši da bi mogla da postane nešto najenergičnije i najzabavnije što su ikada snimili. Objašnjavajući njeno značenje, frontman Ryan Tedder je izjavio da tekst simbolizuje sve ono što su kao sastav prošli na početku karijere i kako su se zbog toga osjećali. Prema Ryanovim rečima, grupa je u to vreme imala pogrešne pesme i lošeg producenta, zbog čega je dobijala loše kritike i bila potpuno odbačena. Iako je bend kasnije postigao veliki uspeh, njegovi članovi nikada nisu zaboravili debakl koji su doživjeli u prošlosti, misleći da nikada neće postati ono što jesu. Članovi grupe One Republic su pesmu All the Right Moves nazvali svojom ličnom himnom samopouzdanja.
Fight for you like we were your soldiers. I know we got it good, but they got it made. Oh,
Pesmu Makes Me Wonder pevač grupe Maroon 5 Adam Levine počeo je da piše sa idejom da bude ljubavna, ali se sticajem okolnosti ona pretvorila u političku. Želja da tekst prilagodi aktuelnom trenutku rodila se iz njegove zbunjenosti i frustriranosti tadašnjom političkom situacijom u Sjedinjenim Državama i ulogom koju Amerika imala tokom rata u Iraku. Rad na pesmi je započeo nekoliko godina ranije sa namerom da u njoj opiše odnose u neuspešnoj ljubavnoj vezi. Međutim, događaji koji su usledili na domaćoj i međunarodnoj političkoj sceni dali su mu ideju da tekst malo izmeni i prilagodi ga aktuelnim dešavanjima u društvu. Bio je mišljenja da je tada u svetu vladala ogromna konfuzija. Amerika nije bila izuzetak, pa je Levin izrazio nadu da će Sjedinjene Države uspeti da se iskopaju iz te, kako je rekao, mračne rupe. Tako je od ljubavne nastala politička pesma Makes Me Wonder, koja je grupi Maroon 5 donela veliki uspeh i nagradu Grammy.
Priče o pesmama.
Sunset Strip, koji se nalazi u produžetku Hollywoodskog bulevara Sumraka, 60. godina 20. veka bio je prava hipi oaza koju je posećivao veliki broj mladih ljudi. Za lokalne vlasti je to bilo ruglo na kojem se okupljala neugledna omladina, pa je odlučeno da legendarna rock sastajališta budu zatvorena. Kada je policija krenula na popularni klub Pandorina kutija, na ulici se okupilo više od 1000 mladih koji su želeli to da spreče. Policija je uspela da zatvori klub, a jedan deo demonstranata je završio iza rešetaka. Među njima su bile i brojne poznate ličnosti poput Jacka Nicholsona i Petera Fonde. Sve to je postalo redovna tema u pesmama najvećih muzičkih imena kao što su Frank Zappa, Monkees, The Mamas and the Papas i mnogi drugi. Neredi na Sunset Stripu bili su inspiracije i za gitaristu Stevena Stillsa. On je nemili događaj ovekovečio u pesmi For What It's Worth, koju je objavio sa svojom grupom Buffalo Springfield. There's something happening here, what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. I think it's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Children, what's that sound?
Change your mind, so in love with you. Jafune, 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 Jafune.
Priče o pesmama.
Bubnjar grupe Queen, Roger Taylor, svoju muziku je prvi put povezao sa politikom kada je objavio single Nazis. Kasnije je snimio protestnu pesmu o jednom medijskom tajkunu i svoju verziju čuvene Working Class Hero Johna Lennona. Političkim temama se vratio 2019. godine kada je objavio pesmu koja je već svojim naslovom dovoljno govorila o Taylorovom stavu prema aktuelnim političkim liderima. Svoj prvi samostalni singl posle 6 godina pauze nazvao je Gangsters I Running This World, u prevodu Gangsteri vode ovaj svet. U tekstu je iznao svoje viđenje odnosa među ljudima i opisao anksioznost koju izazivaju događaji na svetskoj političkoj sceni. Muzičar kaže da na ulicama ima krvi, u vazduhu se osjeća panika, vladaju ludilo i strah, ali trgovina ne posustaje. Pozivajući na borbu i optimizam, Roger Taylor u svojoj pesmi Gangsters Are Running This World podsjeća na one naizgled male, ali važne stvari koje nas drže u životu.
We got to talking for a little while. You said it's not the sort of thing you usually do, talking to strangers so late in the night. These days you never know. Well, I thought you were nice, I even told you so, but you smiled so shyly and said to me, I bet you say that to all the girls you meet, but it isn't so. Yes, the club was closing, so we had to leave. We walked out together, just the little laddies. I would have loved to have walked you home, but you said you'd catch the bus, so I ended up alone. I never knew your name, nor your telephone number. Will I ever see you? That lonely street, I said goodbye to you. You glanced back at me as I turned the corner. Was the last I saw of you. Oh, I wanted to call out your name, but stupid pride and idiot shame hesitated, scared of playing the fool. So you walked away from Mr. Cool.
In a conversation from a first connection. Don't tell me I lost a step.
Crisscrossed in the wrong direction. Found myself in a conversation. I'm a missed connection.
Standing in a purple dress.
With my eyes in the right direction. Find myself in a conversation. I'm a missed connection.
Ride and ride and ride and ride.
Priče o pesmama.
Pevačica Alice Merton mnogo puta je javno priznala da vodi borbu sa mnogim strahovima koji joj smetaju da živi lepše i opuštenije. Svoje metode za rješavanje tog problema predstavila u pesmi Learn to Live, u kojoj je želela da skrene pažnju ljudima na stranu ličnosti koje ponekad nisu svesni. Pisanje teksta joj je pomoglo da se delimično oslobodi onoga što je muči i fokusira se na život, umjesto da provodi dane razmišljajući hoće li se dogoditi nešto loše. Izjavila je da je tekst napisala kao podsjetnik za sebe i sve uplašene ljude kojima je savjetovala da skupe hrabrost i suoče se sa svojim strahovima. Ako se plašimo svega u životu, zapravo nećemo živjeti. Neprestano strepeći propuštamo mnogo lepše i važnije stvari. Treba biti miran i čvrsto stajati na zemlji. Bilo je potrebno mnogo vremena to da shvatim, rekla je pevačica. Pesmom Learn to Live, Alice Merton je posebno naglasila koliko je važno već u mladosti naučiti kako se živi.
I'm in this house, I'm in this hole.